Shalom Bapak Ibu, Saudari-saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, juga jemaat yang mengikuti secara live streaming. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu di GKI Peterongan Semarang. Tema Tuhan dalam ibadah hari ini akan dilayangkan oleh Pendeta J.D. Stefan. Sebelum kita memulai kebaktian Minggu kita, mari kita simak terlebih dahulu tayangan mata jemaat Minggu ini.
Memperhatikan situasi pandemi COVID-19 di Kota Semarang, maka Majelis Jemaat GKI Peterongan memutuskan untuk menyelenggarakan ibadah tatap muka atau onsite mulai Minggu Advent pertama, 28 November 2021, dalam 2 jam ibadah, yaitu pada pukul 8 pagi dan 17 sore. Untuk ikut serta dalam kebaktian ini, saudara wajib melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan cara: pertama, mengisi form pendaftaran melalui tautan rek.dki.peterongan.org mulai hari Rabu pukul 00 sampai dengan Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat di setiap minggunya. Kedua, menghubungi kantor tata usaha gereja pada hari Rabu sampai Jumat pukul 8 sampai 16 waktu Indonesia Barat dan Sabtu pukul 8 sampai 13 waktu Indonesia Barat di setiap minggunya. Ibadah tetap diadakan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Seluruh umat yang hadir diwajibkan sudah mendapatkan vaksin pertama dan memakai masker double. Jemaat remaja usia 13-16 tahun diperbolehkan hadir dengan pendampingan orang tua. Warga lanjut usia di atas 60 tahun diperbolehkan hadir jika sudah mendapatkan vaksin sebanyak 2 kali. Umat yang belum mendapatkan vaksin diharapkan tetap mengikuti kebaktian secara online melalui YouTube atau melalui siaran radio Ikhtus 96,5 FM. Ikuti permainan kebersamaan antar keluarga di Cumi-Cing. Pada hari Sabtu, 27 November 2021, pukul 18, melalui Cumi-Cing. Ada beberapa permainan kebersamaan yang seru, namun sederhana. Tidak perlu keterampilan tertentu dan dapat diikuti oleh segala usia. Segera daftarkan keluarga Anda di bit.ly/cumi-game2021. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Pada hari ini juga dilakukan pelantikan pamung wilayah. Demikian mata jemaat Minggu ini. Ini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Thank you. kita bangkit berdiri.
Ya saudara kekasih Tuhan, bersama kita akan awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu.
Dan besertamu juga.
Shalom saudara. Ya, syukur pada pagi hari ini kita boleh hadir dan kembali beribadah kepada Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi yang masih berlanjut. Dan saya ucapkan juga selamat pagi kepada para pemirsa yang mungkin mengikuti ibadah ini secara streaming. Dan biarlah ibadah kita ini dari waktu ke waktu akan menjadi terbiasa dengan situasi yang demikian dan tidak akan mengurangi rasa sukacita kita untuk datang kepada Tuhan. Sesuai dengan apa yang hari ini kita pelajari, tema kita tentang hidup dengan rasa cukup. Ya, dengan kecukupan, rasa cukup atau kepuasan itulah yang membuat kita selalu berada di dalam satu perkenaan terhadap apa yang kita miliki, terhadap apa yang kita terima, dan terhadap apa yang juga kita alami. Dan kadang-kadang hari-hari yang kita jalani ini sering dilalui dengan apa? Ketidakpuasan, dengan perasaan-perasaan yang membuat kita pada akhirnya mengeluh kepada Tuhan. Nah, padahal kita tidak sadar perjalanan hidup kita itu semuanya berada di dalam satu kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, saya mengajak saudara untuk kita datang kepada Tuhan, mohon ampun dan mengakui segala dosa-dosa kita karena mungkin rasa tidak puas kita yang terus-menerus kita lontarkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih Bapa di dalam sorga, jikalau pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, tidak kekurangan suatu apapun. Kami boleh menghirup akan udara yang segar dan juga pernafasan yang tidak bermasalah. Dan ketika kami menghembuskannya, kami juga merasakan akan satu kekuatan yang daripada-Mu. Sungguh Tuhan, kesehatan yang Kau berikan bagi kami, memberikan kepada kami untuk dapat menikmati kehidupan yang kami alami saat ini. Ampunilah kami karena seringkali kami tidak menyadari ada banyak hal yang sudah Tuhan perbuat dan lakukan atas hidup kami, sehingga kami dapat ada sampai saat ini dan menikmati serta menjalani segala sesuatu tanpa bermasalah, persoalan yang ada di dalam tubuh kami. Terima kasih karena apa yang Kau berikan bagi kami begitu luar biasa, dan biarlah kami merasakan akan apa yang Tuhan berikan itu adalah cukup bagi kami, bahkan berlebihan, sehingga kami tidak mencari hal-hal di luar kesemuanya itu yang membuat kami tidak fokus kepada hidup kami sendiri, kepada Tuhan, kepada sesama. Namun kami hanya fokus kepada hal-hal duniawi. Karenanya ya Bapa, tolong kami, sadarkanlah kami, dan kami mohon kiranya Engkau mengasihani kami agar kami mendapatkan suatu kehidupan yang sesungguhnya. Dan kami mau menyerahkan seluruh permohonan ampun kami kepada Tuhan, hanya kepada-Mu yang penuh dengan kasih sayang dan belas kasihan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya undang saudara bangkit berdiri untuk menerima suatu berita anugerah yang saya ambilkan dari Kolose pasalnya yang ketiga ayat 3 hingga yang keenam, yang demikianlah: sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Saudara, di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni.
Saudara, sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, biarlah kita bisa menyiapkan hati kita dengan sebuah persembahan lagu dari virtual choir. Waktunya bagi kami untuk merenungkan seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu ya Tuhan, agar kami dapat memahami arti ataupun makna sebuah kehidupan, apa yang sesungguhnya kami jalani di dalam hidup ini dan bagaimana kami dapat bernilai di dalam hidup ini dengan memberi diri dan juga bagaimana kami dapat berkarya bersama-sama dengan Tuhan, mewarnai seluruh kehidupan kami. Bahkan biarlah Engkau memakai kami menjadi alat di tangan-Mu, menjadi sebuah pena yang menuliskan kemuliaan-kemuliaan dari karya-karya besar Tuhan. Oleh sebab itu, kiranya Engkau menguasai hati dan pikiran kami, dan tanpa terkecuali juga hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar di dalam kesemuanya ini kami boleh mengerti, dan ketika kami kembali di dalam kehidupan kami hari lepas hari, tidak ada satupun daripada firman Tuhan yang terabaikan dan terlupakan begitu saja, namun sebaliknya akan mengendalikan kami menjadi manusia-manusia yang berkarakter seperti Kristus. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Jemaat terkasih, bacaan firman diambil dari Keluaran 16 ayat 13 sampai 18. Keluaran 16 ayat 13 sampai 18. Perikop ini mengisahkan bahwa Allah memelihara bangsa Israel dengan menghadirkan burung puyuh dan mana bagi mereka. Dan Allah mengajarkan bangsa Israel untuk mengambil menurut keperluannya. Beginilah firman Tuhan. pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya. Segomer seorang menurut jumlah jiwa." Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Demikianlah firman Tuhan.
Ya saudara, hidup dengan rasa cukup. Satu tema yang menarik untuk kita bahas, sederhana, tetapi kadangkala kita belum dapat memahami dan mengerti tentang rasa cukup itu. Dan pertanyaan saya kepada saudara, menurut saudara, hidup saudara yang saudara jalani sekarang ini, apakah sudah cukup atau belum? Mari, saudara. Sudah cukup? Cukup? Ya, belum seluruhnya. Berarti masih banyak di antara saudara yang belum. Ya, entah, saya enggak tahu yang belum itu apa. Karena jawaban itu menjadi relatif. Ada orang yang ketika hidup dengan apa adanya, dia bilang cukup. Gitu ya, meskipun makan sama tahu dan tempe begitu ya cukup, ada yang belum begitu. Nah saudara, inilah yang pada akhirnya membuat kita melihat akan cukup itu dari sudut pandang diri kita sendiri ya, dan itu akhirnya menjadi berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Dan saudara, berbicara dengan rasa tentang rasa cukup ini, ada seorang yang bernama Warren Buffett yang merupakan investor atau pengusaha dan filantropis asal Amerika Serikat, saudara. Ya, dan menurut majalah Forbes, ia adalah orang yang masuk dalam peringkat ke-6 sebagai orang terkaya di dunia. Jadi terkaya saudara di dunia peringkat 6 dengan total kekayaan 96 miliar US dollar. Bayangkan saudara, kekayaan sebanyak itu. Namun yang menarik dari tokoh ini adalah bahwa gaya hidupnya begitu luar biasa. Ia masih tetap tinggal di rumahnya yang dibelinya pada tahun 1958. Meskipun dia punya duit, meskipun dia kaya, dia tidak ingin membeli rumah yang lain atau berpindah tempat di tempat yang lain, tidak. Dia tetap memakai rumah itu saja. Setiap hari dia juga menyetir kendaraan dengan mobilnya, dan mobil itu baru diganti setelah beberapa tahun, minimal 8 tahun ketika dia pakai. Karena usia 8 tahun ya dianggap sudah ya tidak menguntungkan lagi lah, sehingga ya memang dia jual baru diganti saudara, padahal dia seorang miliarder. Dan ia pun lebih memilih makanan sederhana ketimbang makanan di restoran-restoran yang mewah dan ternama. Saudara, saking sederhananya gaya hidup si Buffett ini, putrinya sendiri, putrinya, anaknya, baru mengetahui bahwa ayahnya ini kaya raya setelah dia membaca artikel Wall Street Journal. Dan saat itu si anak baru berusia 20 tahun, saudara. Nah, saudara, ini kan sesuatu yang luar biasa. Ya, anaknya sendiri baru tahu kalau ayahnya itu orang terkaya. Keenam, peringkat keenam dunia. Zaman sekarang kita bisa melihat bagaimana gaya hidup orang-orang yang dimana mungkin anak-anaknya ya dimanjakan dan dituruti, bahkan ulang tahunnya, hari ulang tahun anak itu yang keberapa, yang masih TK atau masih SD, lalu sudah dibelikan mobil yang mewah, begitu saudara. Nah, inilah yang kemudian orang ingin menunjukkan akan eksistensinya, keberadaannya, bahwa ini loh saya. Dan apakah mereka puas sampai di situ? Tidak. Kita lihat bahwa justru kehidupan Warren Buffett ini menunjukkan bukan harta berkelimpahan yang menentukan kualitas hidup seseorang. Tetapi karena apa? Karena dia merasakan cukup. Itulah yang menentukan kualitasnya. Dia begitu puas, dia begitu menikmati akan hidup. Karena apa, saudara? Orang tanpa rasa cukup, dia akan terjebak dalam rasa ketidakpuasan diri. Oleh sebab itu, saudara, benarlah apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi. Bumi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh kehidupan manusia, tetapi tidak cukup untuk mencukupi satu orang yang tamak. Ya, saudara, Allah menciptakan dunia ini, bumi ini begitu luar biasa kekayaannya. Semua Allah sediakan bagi manusia. Tetapi ya tidak akan pernah cukup bagi orang-orang yang rakus, orang-orang yang tamak, orang-orang yang senantiasa ingin memenuhi segala keinginannya. Dan saudara mau tahu bagaimana dan seperti apa rasa tidak cukup manusia? Ya, mereka tidak peduli, dan ini adalah gambar-gambar karikatur yang menunjukkan bagaimana seseorang yang begitu rakus dan tamak, dan mereka tidak peduli dengan orang lain, dengan bumi, ya, dan mereka tidak peduli juga bahkan dengan diri mereka sendiri. Ada orang yang makan masakan mie satu kuali begitu, dan itu habis, saudara. Nah, saudara yang terkasih, kita juga bisa melihat ada 5 lubang yang terbesar di dunia. Ya, 5 lubang yang terbesar di dunia. Ini saudara lihat gambar ini apa, saudara? Ya, ini adalah di Indonesia, tambang Freeport, saudara. Dan ini diambil dari atas. Saudara bisa bayangkan bagaimana tambang Freeport ini begitu digali dan terus menerus, dan manusia tidak pernah puas, pokoknya sebelum habis ya tidak akan pernah berhenti. Dan dia adalah salah satu lubang buatan manusia terbesar di dunia. Yang keempat lainnya ada di Amerika Serikat, di pegunungan Quirin, dan juga di Brasil di daerah pegunungan Carajás. Dan di Australia juga tambang emas, di Kanada juga disebut dengan diamond mine, satu tambang berlian, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, hari ini kita berbicara tentang tema kita, hidup dengan rasa cukup. Dan ketika kita bicara dengan hidup dengan rasa cukup ini, saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita melihat akan kehidupan itu, bagaimana hidup yang harus kita responi dalam apa yang kita alami. Kita bisa melihat bahwa bangsa Israel di dalam perjalanannya keluar dari tanah Mesir dan menuju kepada tanah perjanjian, Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel bagaimana mereka menyikapi berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi manusia. Saudara perhatikan di dalam ayat 16 hingga yang ke-18 yang tadi kita baca, di situ ada dua hal. Kata yang diulang di dalam penulisannya, di ayat 16 dikatakan begini, beginilah firman Tuhan, beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya, saudara, menurut keperluannya. Ya, dan kemudian di ayatnya yang ke-16 diulang lagi, tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Dua kali kata ini diulang. Di dalam bangsa Israel mendapatkan roti mana dan juga burung puyuh, yang dimana mereka marah-marah kepada Musa, saudara, karena makanannya itu-itu aja. Nah, perhatikan saudara apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Ketika berkat itu kita sikapi dengan baik, maka hal itu akan membawa kehidupan bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Ya, berkat itu membawa kehidupan bagi diri kita sendiri adalah bagaimana ketika kita menerima berkat yang dari Tuhan dalam bangsa Israel ini, roti mana dan burung puyuh. Mereka menikmatinya dan ketika mereka memakannya dengan ya menurut takarannya, menurut keperluannya, itu membawa apa sih? Membawa rasa cukup, membawa kepuasan, dan ketika orang puas, disitulah hidup kan. Tetapi ketika dia tidak pernah merasa cukup, apa yang terjadi? Dia akan terus-menerus memakannya dan tidak peduli dengan kesehatannya, tidak peduli dengan dirinya sendiri. Nah, dan juga bagi orang lain, itu berarti bahwa kita mengambil sesuai dengan takaran kita dan biarlah yang terjadi dengan orang lain adalah milik orang lain. Orang yang rakus, orang yang tamak, kadang-kadang dia tidak peduli dengan orang lain, bahkan dia mengambil bagian daripada orang lain untuk dirinya. Dan terselenggaranya kehidupan itu menjadi kacau, saudara. Karena banyak orang-orang yang tidak mau berbagi dengan orang lain. Nah, disitulah kita bisa melihat berkat itu menjadi sesuatu yang baik, yang mendatangkan kehidupan. Ya, dan itulah hidup yang sesungguhnya. Lalu, saudara, apa yang terjadi ketika manusia merasa tidak pernah cukup? Ya, ketika manusia merasa tidak pernah cukup. Dan ataupun puas atas keinginannya. Yang pertama adalah dia tidak akan bahagia. Kenapa tidak bahagia? Ya karena tidak pernah puas. Kita melihat Israel ketika Allah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan menuju kepada satu kehidupan yang Tuhan janjikan, tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Bukan cuma makanan saja, tetapi Allah menjanjikan satu kebebasan, satu kehidupan yang di mana bangsa Israel bisa menikmati segala sesuatu yang ada, mengekspresikan akan hidupnya dengan apa yang dilakukan tanpa ada tekanan dan tindasan dari penguasa di Mesir. Namun ketika mereka sudah keluar dari tanah Mesir, apa yang terjadi, saudara? Mereka kemudian tidak pernah puas dan mereka marah kepada Musa. Kok kami tidak pernah makan roti dan daging? Ya, kalau kita lihat di dalam bacaan kita ayatnya yang ketiga di dalam pasal yang ke-16 dikatakan di sana, ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Ya. Jadi mereka melihat bahwa dalam kondisi terburuk di tanah Mesir, mereka masih mengatakan itu sesuatu yang baik gitu kan, daripada mati di tangan Tuhan di padang gurun. Bayangkan, saudara. Hal-hal sedemikian membuat orang tidak pernah berpikir sesuatu yang baik yang Tuhan rencanakan di dalam hidup mereka. Mereka selalu membandingkan kondisi saat mereka berada di Mesir dan juga saat mereka berjalan di padang gurun. Padahal itu satu proses kehidupan yang sedang Tuhan kerjakan supaya mereka menerima pemenuhan. Itu loh manusia. Ya, yang kedua saudara, bagaimana ketika manusia tidak pernah merasa cukup? Pastinya mereka akan lelah. Mereka akan mengejar pemuasan dari keinginan diri mereka sendiri. Keinginan daging, hawa nafsu. Saya mau tanya saudara. Berapa banyak sih yang bisa disediakan oleh manusia ketika mereka menginginkan sesuatu? Tidak akan pernah ada puasnya saudara. Saya lupa seorang filsuf pernah mengatakan bahwa keinginan hati manusia itu bagaikan satu lubang sebesar alam semesta, saudara. Itu mau diisi berapapun tidak akan pernah penuh, saudara. Jadi jangan bermain-main dengan keinginan dan hawa nafsu. Karena saudara tidak akan pernah puas dan saudara akan lelah di dalamnya. Lelah untuk terus-menerus sehingga saudara kehilangan sesuatu momen-momen yang indah yang seharusnya Tuhan berikan kepada saudara dan saya dan kita bisa menikmatinya dan puas. Dan yang ketiga, ketika kita tidak pernah puas apa? Kita akan bersungut-sungut, ngedumel, bersulo. Ya. Itu yang terjadi dan inilah yang terjadi bagi bangsa Israel sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Coba lihat, apakah mereka tidak pernah bersungut? Selalu saja bersungut-sungut. Padahal di sana karya-karya Allah luar biasa menyelamatkan mereka, seharusnya itu menjadi satu pengalaman spiritual yang bisa membuat mereka semakin dekat kepada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan memberikan, mereka tidak melihat itu, tetapi mereka semakin bersungut-sungut. Apa yang Tuhan berikan, berkat yang Tuhan berikan, tidak membuat mereka semakin dekat kepada Tuhan, tetapi mereka semakin ingin untuk mendapatkan lebih lagi. Dan yang keempat tentunya yang membuat mereka merasa tidak puas itu akhirnya mereka menyalahkan Tuhan. Mereka katakan, Tuhan saya sudah mengikuti Engkau, tetapi kok hidup saya seperti ini, tidak seperti yang lain. Tuhan kok saya begini ya, padahal saudara yang itu enggak kok. Kok saya sejak ikut Tuhan susah terus, begitu kan. Saudara, sehingga kita katakan bahwa Tuhan ini enggak pernah benar deh. Tuhan ini selalu melakukan hal-hal yang tidak benar terhadap saya. Tuhan, menurut saya kamu tidak adil di dalam memelihara akan kehidupan manusia. Buktinya hidup saya seperti ini. Padahal saudara, kita sering melihat hidup ini bukan sebagai satu rangkaian perjalanan yang penuh. Kadang-kadang kita hanya melihat fase awalnya saja. Seharusnya kita mengikuti terus. Mungkin pada saat saudara mengeluh, saudara ada pada fase terakhir di dalam hidup yang saudara akan memasuki hidup pemenuhan, hidup yang penuh berkat dan di situ Tuhan sudah rancangkan. Tetapi kadang-kadang karena orang menyalahkan Tuhan pada fase tinggal satu langkah lagi ini, dia berhenti, berbalik dan dia tidak lagi mau mengikuti Tuhan. Itu saudara, ketika manusia tidak pernah merasa cukup atau puas atas keinginannya, atas hidupnya. Nah, oleh sebab itu, saudara, bagaimana pertanyaannya sekarang? Ya, kalau begitu Pak Jerdi, coba ajarkanlah supaya bagaimana sih saya dapat hidup dengan puas, dengan baik, dengan rasa cukup. Yang pertama ya, kita puas dengan apa yang ada. Kata kuncinya, kita puas. Mencukupkan diri dengan apa yang ada dan merasa cukup, begitu. Kalau saudara tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup, ya, saudara akan menjadi objek dari segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Makanya orang-orang yang bekerja di psikologi massa itu, saudara, membuat kita itu menjadi orang-orang yang konsumerisme. Yang tidak, karena apa? Mereka tahu sisi psikologis kita, yaitu kita tidak pernah puas. Cobalah, misalnya ada keluaran mobil yang ini, kita ingin kemudian memilikinya. Mungkin kita orang apa ini dulu ramai sekali dengan sepeda santai begitu ya. Lantas orang pada beli sepeda semua, punya sepeda, pengen yang lebih lagi, brontom gitu. Sudah punya. Sampai saya pernah ngobrol sama teman saya, saudara. Pak Jerdi tahu berapa sih paling mahal harga sebuah sepeda? Dalam pengertian, ya paling mahal sekitar 70 juta atau 100 juta. Enggak. Lah berapa sih? 1M. Tepuk jidat saya. Memang ada sepeda 1M? Ada. Dan itu mereka ketika menunggu sepeda datang itu mereka kayak menantikan sesuatu begitu, saudara. Saya bilang gila benar nih. Nah, saudara, tetapi itulah orang tidak akan pernah merasa puas di dalam hidup ini. Tetapi kalau kita puas, ya sudahlah. Kita melihat apa sih fungsinya, apa sih yang memberikan kepada kita sesuatu yang dapat kita nikmati. Selesai kan? Jadi milikilah rasa puas itu dan rasa cukup itu. Dan yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita merasa cukup? Ya menjadi pribadi yang selalu bersyukur, mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki. Saudara selalu mungkin membaca quote-quote begitu ya, hidup bahagia itu adalah ketika kita mensyukuri apa yang kita miliki, saudara. Ya kalau saudara puas, saudara mensyukuri, betapapun keberadaan saudara, saudara syukuri. Ada banyak orang yang tidak pernah mensyukuri akan kehidupannya. Tidak pernah mensyukuri punya suami ataupun punya istri, ya, sehingga ada banyak orang yang kemudian mencari will atau mencari pil karena tidak pernah merasa puas. Begitu. Dengan alasan macam-macam akhirnya muncullah banyak kasus-kasus perceraian, saudara. Ya karena ya mereka tidak merasa puas dengan itu. Tidak merasa cukup. Ya, sehingga ya poligami lah terjadi, saudara. Satu aja nggak habis, kok mau 3-4 gitu kan. Nah, dan kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang kita miliki, tetapi selalu menyesali apa yang belum kita miliki. Camkan perkataan ini. Kebanyakan dari kita tidak pernah mensyukuri apa yang kita miliki, tetapi kita selalu menyesali apa yang belum kita miliki. Apa yang belum kita miliki, apakah harus kita sesali, saudara? Tergantung kan, apakah hal itu betul-betul penting dan membuat kita itu tidak bisa apa-apa kalau kita belum memilikinya. Asal kita sudah punya sandang, papan tangan, ya sudah cukup. Hal-hal yang lain itu bonus. Ya kalau bonus itu ya kita nikmatilah. Itu berkat yang daripada Tuhan. Jangan kita sesali. Kalau kita mulai menyesali akan hidup, coba saya ajarkan kepada saudara dan saya juga. Kita melihat apa yang Tuhan berikan kepada kita yang luar biasa sebetulnya. Ya, yang utama adalah apa sih? Kesehatan kan, saudara. Kesehatan. Ketika kita sehat, kita dapat menikmati segala sesuatu di dalam dunia ini. Tetapi ketika kita tidak sehat, apakah kita bisa menikmati hal-hal yang baik, yang indah? Makan aja kita sudah tidak selera. Saudara punya duit 10 triliun di dalam hidup, tetapi saudara posisinya di rumah sakit, tidak usah di ICU lah. Di rumah sakit, di ruang perawatan, dan harus terus dirawat di sana. Lalu saudara akan bertanya, apa artinya 10 triliun? Tidak ada artinya apa-apa karena tidak bisa dinikmati. Dan yang keempat, saudara, bagaimana supaya kita merasa cukup? Ya kita hidup berdasarkan kebutuhan dan bukan keinginan. Makanya tadi di dalam Alkitab, ya masing-masing biarlah mengambil menurut keperluannya. Butuhnya itu apa? Kalau kita mau menginginkan, ya banyak. Ini. Kalau butuh itu kan mungkin 1-2. Kalau ingin itu kan ya hati. Ya semuanya kita mau, semuanya kita ingin. Oleh sebab itu, saudara, ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akrab dengan firman Tuhan, sebetulnya ada banyak yang bisa kita belajar dari dalam firman Tuhan. Seperti ayat-ayat yang saya cantumkan ini. Di mana Rasul Paulus di dalam Filipi 4 ayat 11 hingga 12, dia katakan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dari segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Jadi Rasul Paulus pernah merasakan kekurangan, Rasul Paulus merasakan kelimpahan, dan dari apa yang ia alami itu dia mencoba untuk menyaring maknanya bagi aku itu apa. Jadi kalau ketika dia kurang, dia tidak menghujat Tuhan, ketika dia lebih juga dia tidak melupakan Tuhan. Oleh karenanya dia mencoba untuk mencukupkan dari apa yang ia miliki. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 8 juga, asal ada makanan dan pakaian cukuplah, begitu kan. Mau apa lagi? Ya. Toh ketika kita masuk ke dalam lubang 2x1 begitu kan, kita tidak membawa semuanya itu. Ataupun kita dikremasi, kita juga segala harta tidak dimasukkan ke sana dan juga ikut dikremasi, tidak. Karena Ayub katakan, aku datang, aku dilahirkan ke dalam dunia ini dengan telanjang dan aku akan kembali kepada sang pencipta juga dengan telanjang. Lalu semua apa yang ada di dalam dunia ini hanyalah apa? Titipan. Titipan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu bagaimana aku bisa menggunakannya dengan baik, menyikapinya dengan baik dan bukan menjadi Allah di dalam kehidupanku. Dan seringkali kita berdoa juga, ada doa Bapa kami. Di sana dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan tidak mengajarkan kepada kita, berikanlah pada kami hari ini makanan kami. Ya, 7 turunan, saudara. Secukupnya, saudara. Di dalam bahasa Yunani-nya autarkeis, di sana dikatakan secukupnya itu kepuasan pribadi atau puas dengan apa yang dipunyai, gitu kan. Nah, kalau kita sudah puas dengan apa yang kita miliki secara pribadi, ya sudah itu. Hal-hal itulah yang membawa kita, saudara, pada akhirnya bisa menyikapi dan menilai, melihat hidup ini dengan baik. Saudara, kepuasan memang pada akhirnya menghasilkan rasa syukur. Dan rasa syukur itu membuat kita ingin selalu memberikan yang terbaik dalam hidup ini bagi Tuhan. Juga bagi sesama dan juga bagi alam semesta ini. Dan sehubungan pada hari ini dengan adanya pengangkatan pamong, saya yakin dan percaya bahwa para pelayan-pelayan Tuhan yang menyediakan diri untuk melayani Tuhan juga tidak lepas dari ungkapan syukur di dalam hidup mereka. Ya, ungkapan kasih dan pemenuhan atas hidup yang mereka alami daripada Tuhan. Dan rasa syukur itulah, saudara, ya, yang menggerakkan dan membuat mereka untuk rela ikut ambil bagian di dalam karya-karya Tuhan yang menghadirkan kerajaan Allah atau shalom di dalam bumi ini. Nah, oleh sebab itu, saudara, biarlah hari ini juga kita bisa melihat sesuatu yang real di dalam hidup kita. Bagaimana kita menyikapi hidup, bagaimana kita merespon segala kehidupan ini dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan satu tindakan-tindakan nyata. Dan hari ini di dalam pengangkatan pamong itulah respon daripada anak-anak Tuhan. Dan marilah kita bangun hidup ini dengan rasa cukup. Maka hidup saudara akan bahagia. Ketika saudara mendapatkan sedikit, saudara menginginkan lebih. Ketika saudara mendapatkan lebih, saudara menginginkan lebih banyak lagi. Namun ketika saudara kehilangan, saudara akan menyadari bahwa sedikit saja ternyata sudah sangat cukup. Saya bisa menerjemahkan kata-kata ini demikian, saudara.
ketika kita mencari kekayaan, segala sesuatu untuk memenuhi keinginan kita. Kita berusaha terus, kita sudah mendapatkan, kita cari lagi. Kita mendapatkan kekayaan 10 triliun, kita tidak puas, cari lagi. Tetapi ketika kita kehilangan kesehatan, kita sadar. Ternyata di rumah sakit kita makannya apa? Bubur. Ya, yang enggak usah pakai garam, enggak usah pakai apa-apa. Dan kita rasa ternyata itu cukup bagi kita. Oleh sebab itu, saudara, hidup dengan rasa cukup itu adalah cukup. Tuhan memberkati. Amin.
Mari kita beri berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Saudara, saya mohon kesabaran saudara untuk kita bersama-sama mengikuti dan menyaksikan akan pelantikan pamong wilayah pada saat ini. Dan pamong wilayah pada saat ini baru dapat dilakukan oleh karena periode pamong wilayah GKI Peterongan yang seharusnya berakhir pada Oktober 2020, namun karena ternyata situasi pandemi dan penataan perwilayahan yang baru, maka pelayanan pamong yang baru berakhir pada tanggal 21 November saat ini, hari ini 2021. Dan saya atas nama Majelis Jemaat dan seluruh anggota Jemaat DKI Peterongan mengucapkan terima kasih kepada para pamong yang lama, yakni kepada Putri Hartiningsi, wilayah 1, wilayah 2, Ibu Meramwati, wilayah 3, Ibu Silvia Kristiani, wilayah 4, Bapak Ibu Sedio Wahyudi, wilayah 5, Bapak Ibu Eka Saputra, wilayah 6, Bapak Ibu Bram Kuswara, wilayah 7, Bapak Ibu Hermanudi Kanuraga, wilayah 8 Bapak Widoyoko, wilayah 9 Bapak Ibu Teguh Heri, wilayah 10 Bapak Ibu Triyono Yokanan, wilayah 11 Bapak Ibu Basuki Purwanto, wilayah 12 Bapak Ibu Andrea Sutino, wilayah 13 Bapak Ibu Paulus Nugroho, wilayah 14-15 Bapak Ibu Priyadi, wilayah 16 Bapak Ibu Jeff Angben, wilayah 17 Bapak Ibu Agus Nugroho, wilayah 18 Bapak Ibu Stefanus Pangke, wilayah 19 Bapak Ibu Andi Suprianto, wilayah 20 Bapak Ibu Yuna Laksaputra, wilayah 21A Bapak Ibu Hiskia Esparus, wilayah 21B Bapak Ibu Aji Nugroho, wilayah 22 Bapak Ibu Tulus Widodo, wilayah 23 Bapak Ibu Abednego Santoso, wilayah 24 Bapak Ibu Bambang Rianto. Ya, terima kasih untuk setiap pengorbanan, pelayanan, komitmen yang sudah diberikan di dalam kepemimpinan pamong yang lalu. Saya tahu bahwa ada banyak pengorbanan, baik waktu, tenaga, bahkan materi yang sudah diberikan untuk melayani jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang senantiasa akan memberikan berkat-berkat di dalam kehidupan Bapak Ibu, di dalam membangun hidup pada masa-masa yang akan datang, dan juga selamat untuk mungkin dapat berkiprah di bidang-bidang pelayanan yang lain. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih mewakili Majelis Jemaat dan seluruh anggota Jemaat GKI Peperongan. Dan pada saat ini kita akan melakukan pelantikan pamong wilayah yang baru periode 2021-2024. Dan saya akan membacakan formulir pelantikan demikian. Sebagai gereja Yesus Kristus, kita dipanggil untuk berperan serta dalam mengerjakan misi Allah, yaitu karya Allah yang membebaskan dunia dan manusia dari dosa dan membawa dunia serta manusia kepada kehidupan baru yang sesungguhnya dalam relasi yang benar dengan dirinya, dengan sesama, dan dengan seluruh ciptaan. Dalam rangka berperan serta mengerjakan misi Allah itu, gereja melaksanakan misinya, yaitu mengusahakan damai sejahtera yang berisikan keadilan, perdamaian, dan keutuhan seluruh ciptaan. Misi gereja ini dilaksanakan di tengah situasi yang senantiasa berubah dan berkembang. Karena itu, agar dapat melaksanakan misinya dengan baik, gereja dan keseluruhan dan keutuhannya dipanggil untuk terus-menerus melakukan pembangunan jemaat, yaitu pembangunan spiritual dalam pengertian yang seluas-luasnya. Pada hakikatnya Allah-lah pelaku utama dalam pembangunan gereja. Namun demikian, Allah berkenan memilih dan memakai umatnya menjadi rekan sekerjanya sebagai pelaku dalam pembangunan gereja dengan semua talenta yang Allah percayakan kepadanya. Dengan demikian, panggilan untuk melayani sesungguhnya adalah anugerah, tetapi sekaligus juga tanggung jawab. Sehubungan dengan itulah, beberapa saudara di antara kita pada hari ini akan dilantik sebagai pamong wilayah untuk masa pelayanan tahun 2021 sampai dengan 2024. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ketika Engkau bekerja dan berkarya bagi pemulihan seluruh ciptaan di bumi ini, Engkau mengikut sertakan kami. Dan itu adalah satu hal yang kami rasakan luar biasa, karena Tuhan masih memandang kami, siapakah kami orang yang berdosa ini, tetapi ikut serta di dalam karya-karya keselamatan Allah. Terima kasih untuk setiap anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah merespon panggilan ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memperlengkapi mereka, Tuhan juga yang senantiasa menolong mereka selalu dan memberkati mereka selalu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, dan kami mau mengucapkan syukur untuk semuanya itu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri dan kita merespon akan kesiapan kita terhadap para pamong yang akan dilantik ini. Mari. Saya akan menanyakan kepada jemaat semua tentang kesiapan saudara untuk menerima para pamong wilayah sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah saya bertanya, apakah jemaat siap mendukung para calon untuk diteguhkan sebagai pengurus?
Ya, kami siap mendukung.
Jemaat silahkan duduk dan pamong tetap berdiri. Ya, saudara-saudara, para pamong wilayah, kiranya saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Percayakah saudara bahwa sesungguhnya Allah sendiri melalui jemaatnya telah memanggil saudara dalam pelayanan saudara? Yakinkah saudara bahwa Allah yang telah memanggil saudara ke dalam pelayanan akan tetap memimpin, menolong, dan memampukan saudara dalam melaksanakan pelayanan saudara? Berjanjikah saudara untuk melakukan pelayanan saudara dengan segenap kemampuan, kesetiaan, dan sukacita? Apakah bagaimanakah jawab wilayah A Bapak Ibu Cornelius Wagimin?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Bagaimanakah jawab wilayah B dan C Ibu Tri Hartiningsih Sutejo?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Bagaimanakah jawab wilayah D Bapak Ibu Ranto P. Sihombing?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Bagaimanakah jawab Bapak Ibu Zainal Arifin dari wilayah E?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Bagaimanakah jawab Bapak Ibu Abednego Adi Nugraha dari wilayah F?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Bagaimanakah jawab Bapak Ibu Eka Budi Wijayanto dari wilayah G?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Bagaimanakah jawab Bapak Ibu Nathanael Legowo dari wilayah H?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Bagaimanakah jawab Bapak Ibu Teguh Heri Wiyoso dari wilayah I?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Bagaimanakah jawab Bapak Ibu Andreas Sutino dari wilayah J?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Bagaimanakah jawab Bapak Ibu Dedi Yeskiel Suito Suitu ya, dari wilayah K?
Ya, saya dan berjanji.
Ya, bagaimanakah jawab Bapak Ibu Jeff Anggen dari wilayah L?
Ya, ya saya percaya dan berjanji.
Bagaimanakah jawab Bapak Ibu Stefanus Apante dari wilayah M?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Bagaimanakah jawab Ibu Sylvia, Bapak Ibu Sylvia Kristiani?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Dan bagaimanakah jawab Bapak Ibu Santoso Darmawan Subagio dari wilayah O dan P?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Dan Bapak Ibu Tulus Widodo dari wilayah K berhalangan hadir karena berada di rumah sakit menjaga Ibu Erni, istrinya. Bagaimanakah jawab Bapak Ibu Immanuel Subakti dari wilayah R?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Bagaimanakah jawab Bapak Ibu Bambang Rianto dari wilayah S?
Ya, saya sehat dan berjanji.
Bagaimanakah jawab Bapak Ibu Bambang Suryoka dari wilayah P?
Iya, saya percaya dan berjanji.
Bagaimanakah jawab Ibu Yuna Laksaputra dari wilayah U?
Iya, saya percaya dan berjanji.
Bagaimanakah jawab Bapak Ibu Hizkia S. Barus dari wilayah V?
Ya, saya percaya dan berjanji.
Dan bagaimanakah jawab Bapak Ibu Aji Nugroho dari wilayah W?
Saya percaya dan berjanji.
Ya, kiranya Tuhan senantiasa yang akan menjadi saksi dan akan meneguhkan setiap jawaban-jawaban saudara dengan komitmen saudara. Dan saudara, kini saudara akan menerima berkat Tuhan sebelum melakukan seluruh pelayanan saudara. Dan nanti jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita menerima berkat tersebut, kita akan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Kiranya Khalik Dunia, nyanyian berkat. Bapak Ibu Pamong Wilayah periode 2021 hingga 2024, kiranya sebelum melakukan seluruh pelayanan saudara, terimalah akan berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera yang telah memanggil saudara pamong wilayah dalam pelayanan ini, kiranya menguduskan, melengkapi, meneguhkan, dan menguatkan saudara dalam pelayanan saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri. Thank you. tetap berdiri, jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara pelayan-pelayan Tuhan, pamong wilayah yang baru, saudara telah dilantik dan inilah jemaat Tuhan yang menantikan pelayanan-pelayanan saudara. Karena itu berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dan kini saya memohon para pamong wilayah dapat menghadap ke jemaat berbalik. Saudara-saudara, seluruh anggota jemaat GKI Peterongan, inilah pamong-pamong wilayah saudara yang baru. Perhatikan, ya, nanti apabila mereka akan datang berkunjung, terimalah dan bukalah pintu agar saudara dapat dilayani dan dirawat secara spiritualitas, segala hal-hal bersifat administrasi, ketika ada apa-apa yang harus ditangani di wilayah, saudara dapat menghubungi mereka dan kenalilah, sambutlah, dukunglah, dan bekerjasamalah bersama dengan mereka dalam membangun jemaat Tuhan.
Kami menyambut mereka dan akan mendukung serta bekerja sama dengan mereka dengan sungguh-sungguh dalam kasih.
Ya, terima kasih untuk segala responnya dan para pelayan Tuhan pamong wilayah, saya persilahkan untuk kembali duduk. Dan mari kita masuk di dalam doa-doa syafaat kita. Bapa di dalam surga, terima kasih di tengah-tengah situasi pandemi yang ada pada saat ini. Anak-anak Tuhan, para pamong wilayah yang baru telah merespon akan panggilan Tuhan. Biarlah di dalam pelayanannya mulai hari ini dan di masa yang akan datang kelak, Engkau tetap memperlengkapi mereka, menguatkan dan meneguhkan mereka, serta memberkati mereka. Dan biarlah kehidupan mereka sungguh menjadi berkat, dan terima kasih untuk ungkapan-ungkapan syukur yang mereka nyatakan pada saat ini. Dan kami juga berdoa bagi setiap jemaat Tuhan, biarlah mereka boleh terlayani dengan baik dan mereka boleh mengenal akan pamong wilayah yang dimana segala hal-hal bersifat administrasi dan juga pelayanan pemeliharaan kerohanian yang berada di wilayah dapat berjalan dengan baik pula. Biarlah kami boleh bekerja sama dan saling bahu-membahu. Oleh sebab itu, berkatilah seluruh pelayan Tuhan pamong wilayah ini dan juga jemaat Tuhan di dalam menghadirkan kerajaan Allah, Shalom, yang ada di dalam dunia ini. Biarlah di dalam kesemuanya itu, kami senantiasa boleh menghadirkan akan suasana yang penuh dengan damai sejahtera, dan juga kami boleh memberikan warna tersendiri bagi kehidupan ini. Dan ya Bapa, kami juga berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami terima. Biarlah ketika kami beranjak dari tempat ini memasuki hidup kami, kami mempunyai cara pandang yang baru, cara hidup yang baru, dengan melihat bahwa apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami adalah sesuatu yang luar biasa, dan kami boleh memiliki akan rasa cukup itu, hingga dengan demikian hidup kami betul-betul terpuaskan. Dan kami ingin berdoa bagi GKI Peterongan di dalam kerangka pelayanan terhadap jemaat-jemaat Tuhan dan sesama dan bahkan bangsa dan negara kami serta dunia. Jadikanlah kami sebagai anak-anak Tuhan untuk senantiasa dapat memikirkan yang terbaik, yang adalah sesuai dengan visi dan misi karya-karya daripada Tuhan. Biarlah kami tidak hanya memuaskan diri kami sendiri di dalam rangka melayani Tuhan di gereja Tuhan, tetapi bagaimana kami dapat memuaskan akan Allah yang menjadi pemilik daripada gereja ini. Dan ketika kami sudah memberikan yang terbaik, kami melihat bahwa disitulah puncak daripada satu ungkapan syukur kami, kepuasan yang ada di dalam diri kami. Dan ajarkanlah kami dari hari ke hari untuk senantiasa dapat hidup dengan cukup dan mensyukuri akan setiap berkat-berkat yang daripada Tuhan. Dan Bapa di dalam sorga, kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami dalam rangka membangun satu kehidupan menuju kepada masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Tuhan, biarlah segala sesuatu yang dilakukan dan diperjuangkan oleh para pemimpin bangsa dan negara kami, terlebih Presiden kami, Joko Widodo, biarlah Engkau memberikan kekuatan dan kemampuan, dan biarlah apapun yang dia lakukan, semuanya itu hanya untuk masyarakat luas, bukan untuk kepentingan pribadi-pribadi. Dan ya Tuhan, kami tahu bahwa ada banyak orang yang senantiasa menginginkan akan kekuasaan itu, menikmatinya hanya untuk kepentingan diri sendiri dan mengatasnamakan masyarakat. Karenanya ya Tuhan, kiranya Engkau yang tolong dan Engkau sendiri yang akan berkarya sehingga bangsa dan negara kami ini terselamatkan. Terima kasih ya Bapa, sebentar lagi kami akan memasuki kehidupan kami. Kami mohon berkat-berkat yang daripadamu, apa yang kami lakukan dan kerjakan agar segala sesuatu itu dapat berjalan dengan baik. Dan pada akhirnya kami mau mengalaskan seluruh doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan dimanapun saudara berada. Saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan perpuluhan melalui 1. Transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun dari warta digital. 2. Scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah saat ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Kemudian 3, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Mohon untuk mencantumkan keterangan jenis persembahan yang diberikan. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM dan QRIS, tambahkan kode unik pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Ini diberikan waktu bagi kita semua untuk dapat memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, ini kami Tuhan anak-anakmu membawa persembahan sebagai salah satu ungkapan syukur kami atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Biarlah persembahan ini berkenan di hadapanmu ya Tuhan. Berikan hati yang tulus dalam kami memberi, dan bukan hanya dalam berupa materi saja, tapi juga ajar kami memberi dalam bentuk tenaga yang kami miliki, talenta, juga waktu. Biarlah semua boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kamilah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ya saudara, nanti selesai ibadah, para pamong wilayah untuk tidak pulang dulu, tapi sebaiknya tinggal di tempat untuk menunggu pengumuman dan foto bersama. Saudara, sampailah kita pada akhir dari ibadah ini. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri dan bersama-sama kita respon akan firman Tuhan. Dan kita masuk kehidupan kita dengan mempermuliakan Tuhan kita yang senantiasa setia di dalam hidup memelihara kita dan selalu hadir dalam kehidupan kita, memenuhi apa yang kita butuhkan. Setiamu Tuhanku. Kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin.